Сайн байна уу? Энч байна. За, би Трүүчийн подкастаар Бурхны мэдлийн эсвэл босч хатаа бардамлыг устгаж бодлогыг Христийн тулд толцдог гэсэн подкаст хийсэн баг. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр одоо ингээд бодлоо хянаад байж гэдэг юм уу? Тэг ингээд бодлогыг хотсон гэж яад юм бэ? Гэх ч юм уу тий. Ингээд сайхан зүйийг ч юм уу бодоод авах юм бол бүх юм сайхан болчихоо ч гэдэг юм уу. Гэх мэт олон асуултууд гарч ирж болох юм. Тэгэхээр энэ нэшлийн үнэлгээг уншвал илүү ойлгомжтой болно. Учир нь бид махуудад алхахдагч махуудын дагуу дайтдаггүй гэж байгаа байхгүй. Дайтдаггүй. Тэгээд бидний байлдааны зэвсэг нь махуудынх бус харин ялагдчихгүй ялж чадах Бурхны хөвчөд зэвсгүүд юм аа. Бид цэцэрхлийг нурааж Бурхны мэдлэгийн эсрэг босогч альва бардамлыг устгаж бодол бүрийн Христийн тулгуурт олзддаг гэж байгаа. Тэгэхээр ихэнх хүн чөлөөлт хийдэг их үед хүн л дээ би одоо ч гэсэн чөлөөлт хийж л байгаа. Тэгэхээр чөлөөлт хийх үед ялангуяа гэр бүлийн хэрүүл маргаантай чөлөөлт хийх үед яг тэрний дараа бол маш гэр бүл рүү ч юм уу бодол руу маш их дайралт орж ирдэг. Тэгээ тэр нь бол сүнслэг байна гэдэг би шууд мэддэг. Тэгэхээр альва бодлоодыг ингээд хянах юм бол зарим нь миний бодол биш байдаг. Зарим нь зүгээр санамсаргүй төрсэн бодол байна. Зарим нь бүр зоригтойгоор бодуулж байгаа бодол руу дайрж байгаа бутар сүнснийх байдаг. Тэгээ тэрийг мартаж ерөөсө болохгүй. Одоо чинь л сүнслэг чөлөөлт ч юм уу гэр бүлийн одоо чөлөөлт хийсний дараа гэр бүлийн хоёр хостоо одоо салах гэдэг байнгын хэрэглэдэг ч юм уу зөвлөгөө өгсөн дараа хан надад ямар бодлууд орж ирдэг вэ гэхээр одоо салах хэрэгтэй одоо дөрөв хүүхдээ 2-2-оор нь хуваагаад аваад салах хэрэгтэй ч гэдэг юм уу эсвэл миний нөхөрлөр одоо танаа их нар чи одоо тийм бидтэй одоо ийм хүнтэй байж яхав те ч юм уу тийм бодлууд орж ирдэг талаар бид тэр ярилцдаг л да тэнгуү тэр дор дайралт өгнө гэдэг шууд мэдээд хөөдөг байгаа. Тэгэхээр аль нь хойлоо тэрийг мэдэх юм бол маш чухал ялангуяа гэр бүлийн хувьд. Та ганцаараа байсан ч гэсэн одоо ганц би залуучууд бас байдаг л да. Ингээд бухны биш бодлоодаа өөрөө хоёун бодлоо дүрэгцэн тэгээ тэрэндээ үнэн гэд итгэцсэн. Зарим нь уншиж олсон байдаг. Зарим нь үнэхээр толгойд нь яриад байгаа байхгүй. Тэгэхээр толгойд нь яриад байгаа бодлоодыг харахаар зарим нь бүрчтгэрих байдаг. Улаан зам диваалах байдаг. Дайт таны тэр хүний толгой руу дайрч гэдэг хэллэг. Тэрэндээ бол тэр нь ялгаж чадахгүй байна гэж багч ядчих юм хэцүү байна. Яаж ялгад юм бэ гэж их асуудаг л да. Ер нь Библийг сайн унших хэвээр. Тэгээ одоо Библийн үгтэй зөрчилдөж байгаа бодлууд бол шууд л буруу. Одоо салах хэрэгтэй гэдэг чинь бурхан тэгэж ерөөсөө хизээч зөвлөхгүй. Хоёр хүүхдээ одоо хуваагаад авчих юм ямар ч одоо тэр хүмүүс туслахаас өмнө ямар ч гэрүүлийн хэрүүл маргаан байхгүй 50 амлан байхад тийм бодлоод орж иж байгаа бол бүр машин суугаад зүгээр юм хөдлөх гэж яваад орчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү бодлоодоор одоо чи чи тэр хүмүүс рүү битий яар дахиж битий яар одоо чиний тус хэрэггүй болсон гэх мэтчлэн юм сонин сонин бодлоод орж ирдэг. Тэр тохиолдолд эхлээд нэгдүгürt нь чи гэж ярьж байгаа бол ер нь чөтгөр. Хоёрдугаарт нь ооса чиний бодол биш библиэд зөрчилдөж байгаа бол ер нь сүнслэг дайралт тулаан байх магадлалтай. Тэгээд чил бол ингээ зарим бодлууд орж ирсэн байгаа хүмүүс надад одоо би библи бичих таа гэж бодол орж ирсэн гэв. Гэхдээ яхаа таныг бурхан ном бич гэж хэлсэн байж болно. Библи бич гэж идэж хэлэхгүй. Тэрэн дээр нугаса библиэр одоо энэ номноос бити үг аваара хасаараа тий аль аль нь шидгэл хүлээн шүүгээ бичсэн байгаа бол одоо тэр нь буруу одоо бодлууд орчих чинь гэсэн. Эсвэл одоо чамд одоо юу гэдгийг мэрэг ухааныг өгөхгүй ч гэдэм юм уу чамд олон ингээ хүлээх хэрэгтэй чи бол ялгах чадваргүй ч гэх юм уу юм сонин сонин бодлоод сөрөг бодлоод орж иж байгаа ихэнх нь чөтгөрөх байдаг өөрөө өөрийгөө тэрийг нуучихсан одоо чам чөлөөлт хэрэггүй гэх бодлоод орж иж болно чи чөлөөдөх шаардлага байхгүй штэ энтэй битгий яриг гэх юм ч юм уу эсвэл нь одоо юу гэдгийг яг эсрэг бодлоодыг өгөх тохиол байна дөнгөж одоо хам чалбарт дуусын дараа өөрөө сайхан байжсэн л гинтл ингээл сонин болоод ихэлтгэлдэ ямар толгоонд ч ямар бодлууд ороод ирж байна гэж би асуудаг байгаа. Тэгэхээр ер нь бол сүнслэг тулаан таг толгоонд маш их болдог гэдэг юм шиг мартаж болохгүй. Гинт зүгээр яж байгаа л одоо эхнэр нөхрийнхөө тухай муу бодол бодоолс ул найзынхаа тухай ч юм уу эсвэл одоо үгдгийг өөрийнхөө тухай ч юм уу гинт одоо бодох эсгүй бодлуудаа бодоод ах юм бол шууд барьж аваад чи зайл миний оюунханаас зайл гэж хөөж өгдө гэсэн. Тэгэхээр одоо сайхан бодоол бүх юм болчдаг одоо юудгийн одоо юу лээ хүлээж аваал одоо баян болж гэж бодоол төсөөлөл тэрийг хүлээж аваал тэгэл баян болох хэвээр мостой гэсэн тийм онлууд номоо зөндөө байдаг л да. Гэхдээ тэнд бол хамгийн гол зүйлийг орхисон байгаа. Сүнслэг зүйлээдэг орхисон. Христийг орхисон байгаа. Тэгэхээр Бурхны хаанчл дотор ерөөл байдаг. Дэлхийд хараал байдаг гэдгээрээ ойлгож болохгүй. Ойлгох ёстой. Ойлгох ёстой. Тэгэхээр дэлхийдэр байгаа тэр баян тансаг гэм шунлын ч юм уу тэр гэр удирдуулсан тэр бодлууд нь тийм зүв зүйл биш байхгүй. А эцэг нь өөр үнээр өрөөгдөд мөнгөтэй төрхтэй болж байгаа зүв байхгүй. Яг л нөгөө бясалгалтай адилхан одоо яг эзэн дотор зүв бясалгал хийх ч юм уу тий. А эзэн дотор зүв одоо мацаг барих ч юм уу тэдэн зүгээр. А нөгөө талд нь одоо өөр юуны одоо бясалгал ч юм өөр зориултын мацаг барилт нь бас буруу байдаг. Яг тэрнтэй адилхан яг эзэн дотор ид хөрөнгөтэй байх зүгээр нөгөө талд нь дэлхийн шунлаар ч юм уу дэлхийн одоо дуудлагаар одоо ингэж зүгээр христтэй хийсгүй баян болж байвал хамаагүй гэсэн бодлоотойхан бол тэр нь зөв зөв биш байхгүй. Тэгэхээр аль олох ялгах явдал чухал. А сүнсэн дотор та ялгаж чадна гэдэгт би бүрэн итгэж байна. Яад бол эзнес мэрэгүү ухааны гоохд эзэн мэрэгүү ухааны гүгэн гэж хэлсэн байдаг. Тэр амлсандаа бурхан үргэлж хүрдэг. Хүрдэг бурхан. Одоо бурхан амлчаад хийхгүй байх тохиол ерөөсөй байхгүй. Тэр яг бичгдсэн байгаа зүйлийг амлалтыг авахтаа зөв бичгдсэн байгаад нэг итгэхэд Иесусыг анх хүлээж авахтаа та итгэж хүлээж авсан биз дээ. Яг тэрэндээ адилхан би одоо үнэхээр одоо энийг итгэж хүлээж авнаа гэд мэрэгүү ухааныг ч юм уу тий эсвэл ерүүлж гисэн ерүүл дотор бурхан амлцсан бол ерүүл дотор алхад дотор чи харанхуй сүнсүүдээс харанхуй тэр хараалаас үнэхээр одоо ерүүл рүү гарч ийна гэд итгэлээрээ тэр бүхэн л ордог байгаа. Угаасаа модон дээр өлгөгдсөн Христ бол үнэхээр бидний өмнөөс хараал болчихсон учраас та тэрнээс хоол байх ёстой гэсэн. Тэгэхээр оюун бодлооч гэсэн дайрж байгаа юм тэр талбараа бас та цэвэрлэж шинчилж авах явдал маш чухал байгаа. Тэгээ таны толгой тархиг нэг бодлоодыг та өөрөө сонгож бодох боломжтой шүү гэдгийг хэлмээр байна. Бас тэр бүх бодлоодыг барьж аваад үнэхээр чөтгөрөөс байх юм бол тэр нь хөөгөр бутас муушин чи зайл гэж хөөхөд миний тархи бодлоо тахнаас зайл, тахны бодлоос зайл, бүх самуурлын сүнсүүдийг хөөн зайлуулж ингэж хөөх явдал бол маш чухал байгаа шүү. Тэгээд тэрэн дээр бас тохируулаад бүр ингэ ургуулж бодоод байж болохгүй. Хурдан хөөгөөд цааш нь уурчлах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд эдний харин тунгалсан зүв зүйлийг бодоорой гэж хэлмээр байна. Тэгээд танд амжилт хүсье. Бурхан танд үнэхээр хайртай шүү.